fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin në kishtar të 30 majt, përkujtojmë shën Zhanën d'Ark Virgjër. Sa po i kishte mbushur 13 vjet, u tha prindërve Zhakut e Izabeles, dëgjoj shpesh zërat e shintorve, zërin e kryengjullit Mikel, të shën Katarines e Aleksandrisë, të shën Margaritës e Antiokis, më bëjnë thire për të ecur në rrugën e përshpirtrisë. Dërsa në moshën 18 vjeqe, u besoj të fshektin e madhe, zërat më bëjnë thire të shliroj Francën. I ati u tërbua, ajo u detyrua të ikë nga shtëpia ku nisën ta shikojnë si të çmendur. Por kur parafoli mundjen e Francës e paralajmërimi i saj u vërtetua pik për pik, fisniket e zonës e shoqëruan tek mbreti që ndodhi në Kinon.
Aso kohë mbreti ishte Karli i 7, 26 vjeç, i ligësht, pa kur farë sigurie në vetvete, i torturuar nga mendimi se ishte bir i paligjshëm që ja kishte ushqyer vetë ëmë. Ndërkaq veriu i Francës me gjithë Parisin ishte ndërduar të anglezëve të borgonjonëve. Në ushtrinë e Francës mbretronte plokështia e shpërdorimi, Orleansi ishte i rrethuar nga anglezët. E kjo katundare analfabete i foli mbretit përfitore, ja zbuloi mendimet e fshehta të së tashme se të së kaluarës, i paralajmëroi ndëshkime qellore nëse nuk do ta shpëtonte Francën. Atëherë mbreti, pasi u këshillua me profesorët e gjykatësit, i la dorë të lirë.
Dikush e quante të marë, dikush tjetër shejte, ndërka që Zhana Dark kishte në mendje një plan krejtë qarë që filloj me riorganizimin e ushtrisë, në nështroj komandantet i detyroj trupat të bindeshin rivendosi disiplinen. Pa bërë asë një mrekulli tjetër, është kjo mrekulli e saj. Fliste qorton të nziste, edinte se Francës e gjunëzuar i duhe një fitore për me një hershme, prandaj nisi të mendoj për trupa që duhet të qleronin Orleansin nga rëthimi. Ushtarë që rifituan dignitetin e tyre, ju bindin me knaqësi Zhanës, ndonë se ajo tregoj te për ashpër me ata që blasfemonin.
Erdhi pastaj veprimi politik kryesor. Zhana e hoqi pothuaj se zvar Karlin e 7 në Reims, ku e kurorzoi më 17 korrik 1429. Kështu Franca kishte një mbret të vërtetë të padiskutueshëm, para të cilit tani qytetet e shumta armike hapnin portat. Kjo është kthesa politike dhe ushtarake që çoi drejt fitores. Në vitin 1437, Karli i 7 hyri nga dhjetëmtar në Paris. Po Zhana nuk ishte më. Pasi u plagos para Parisit, ajo u kap nga borgonjonët të cilët jashitën anglesve. Ata hapën më njëherë kundër saj një proces gjyqësor. U paraqit si shtriga e Ruanit para një gjykate të kryesuar nga Pierre Cochon i peshkëve i Boves, në të cilën në bënin pjesë 40 angleze po aq francez anglofil. Zhana nuk ishte mbrojtës në një kohë kur edhe pjesëmarrja e gruas në luftë veshur si mashkull konsideroi krim. Qëndroi e papërkulur para gjykatësve, ripohoi se zërat nuk e kishin gënjur. Ka përceu një çast ligështie, i thiri sërish zërat, dëgjoi pa i luajtur qerpiku dënimin me vdekje, djegje mbi turrën e druve si shtrig.
E dogjen, sapo i kishte mbushur 19 vjet, në mes të sheshit të tregut në Rouen. Nga flaket që ja pushtonin trupin, Zhana d'Ark si andan të sy të krytzuarit, të cilin rëfysi e mbante të ngritur lartë para saj. Në vitin 1455, Papa Kalisti III urdhëroi të rishikohej procesi të rehabilitohej plotësisht virgjra e Orleanit. Zhana d'Ark, për të cilin janë shkruar mira faqe historike e letrare, u shpall e lume nga Papa Piu i 10, shejte nga Benedikti 15 në vitin 1920.